Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partner. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat s majiteli středních a malých společností či s jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí na téma vzestupy a pády jejich společností, know-how a inspirace pro vás. Mým dalším hostem je Tomáš Gret. Tomáši, ahoj a děkuji, že jsi přijal mé pozvání.
Děkuji, Honzo, taky jsem tady rád a zdravím.
Tomáš je spolumajitelem realitní kanceláře Nex Lužiny a společnosti Dobrá rekonstrukce. Tomáš začínal jako poradce ministryně školství, dále působil ve finančně poradenských společnosti OFAB a Partners. Ve společnosti Partners se podílel na otevření prvních Partners marketů v České republice a dostal se až na pozici direktor. Od května 2017 do ledna 2019 vykonával pozici generálního ředitele společnosti Elanor, specializující se na výrobu softwaru. Tomáš, jsi bývalý úspěšný podnikatel ve financích a dnes v realitních a stavebních pracích. Když se řekne slovo firma a podnikání, co to pro tebe znamená?
Já bych tě, Honzo, možná opravil, protože to bývalý bych asi úplně neřekl, já se okolo to pořád motám. Ale ano, z pohledu exekutivy už bývalý v těch financích a současně máme ve skupině několik firm, mezi ně patří právě ta realitní společnost, kterou jsme spojili síly se společností Next Reality a Robertem Hanzlem, což je trojka na trhu. A Dobrá rekonstrukce je firma, která se specializuje na revitalizaci panelových domů a na jejich zateplení a na ty nové technologie, fotovoltaiky, úsporu energií a úsporu nákladů a tak dále. Podnikání obecně. Podívej, já podnikám, já jsem vlastně jako o tom přemýšlel a nebyl jsem nikdy zaměstnanec, protože moje poslední zaměstnání bylo asi poradce ministryně školství Petr Buzkové, kde jsem měl zaměstnanský poměr, měl jsem uzavřenou tu smlouvu toho zaměstnaneckého typu, když to bylo taky trošku jinak, protože jsem byl blízkým spolupracovníkem a nakonec i přítelem, myslím tím kamarádem Petry Buzkové, aby to nevyznělo špatně, paní doktorky. A od roku 2000 mám živnostenský list, takže vlastně teďka oslavím kolikáté, 20. výročí. Někdy v lednu, tuším 20. ledna 2000 jsem zakládal živnostenský list. A podnikání, proč podnikání? Podívej, jednoduché, já mám v životě jednu hodnotu, jsem střelec a pro mě je strašně důležitá svoboda. A podnikání je o svobodě a já jsem vždycky říkal, že podnikám proto, abych budoval ty ostrůvky, ne pozitivní deviace, jak říká pan prezident Zeman, ale ostrůvky svobody. To znamená, mi vždycky připadalo, že někoho vytáhnu do podnikání a vzít ho do té hry, ať už jako partnera, spolupracovníka nebo sám sebe, znamená především hodnotu svobody. Takže pro mě podnikání opravdu o té svobodě, ne o tom dělat si, co chceš, to je taková spíš anarchie, ale o tom dělat to, co uznáš za vhodné, budovat hodnoty a budovat něco, co dává smysl a co po tobě taky zůstává. Protože v zaměstnání mi to připadá trošku bez téhle hodnoty, že nebuduješ něco, co je tvoje, nebuduješ něco, co má dlouhodobý smysl, ale pracuješ vždycky pro někoho.
A říkal jsi, že jsi dneska vlastně 20 let v podnikání.
Nebo 20
že...
let, no, je to tak.
A jak se za tu dobu změnil ten vývoj toho podnikání, nebo jak ty k tomu přihlížíš?
No, myslím si, že v době, kdy jsem já začal podnikat a měl jsem to živnostenské oprávnění, potom jsem v roce 2004 vstupoval právě do oblasti financí, protože s tím jsem dělal nějaké projekty a nějakou administrativu a více mi ten živnostenský list fungoval jako zdroj příjmu, když to řeknu, aby se mohl fakturovat někde. Tak to opravdové podnikání začínalo v roce 2003-2004, kdy jsme zakládali s Richardem Bologem první společnosti, což je dodneška vlastně můj partner a společník v těch společnostech, které jsme tady zmiňovali. A já nechci říct, že to bylo jednodušší, bylo to jiné, nebylo to tak regulované. To jednoznačně, to znamená dneska ta regulace, ochrana spotřebitele, GDPR a ta administrativa opravdu hodně převládá. Teď se s tím peru v tom, že vlastně po tom, co jsem skončil, jak si správně říkal v úvodu, na pozici generální ředitele společnosti Elanor, tak jsem se vrátil k nějakým malým biznesům. Vlastně chtěl jsem původně zůstat nějakou dobu v ústraní a užívat si život a renty, ale to se mi nepovedlo a šel jsem samozřejmě do dalších projektů. Schytávám to ze všech stran, protože založil jsem tři nový SROčka v zásadě od začátku roku 2019, nebo tři nový firmy. A je pravdou, že ta administrativa a regulace a spojený s tím věci typu účetnictví a DPH, kontrolní hlášení a další věci, je to hodně náročný. A víš sám, že prostě na začátku podnikání nebo nějakého projektu prostě nemáš kapitál a zdroj na to, abys měl asistentky a aparát za sebou a tak dále. To je rozdíl oproti tomu třeba té pozici toho generálního ředitele velké společnosti. Takže pro mě rozdíl asi v regulaci, poměrně významný. A já si myslím, že jako podnikání pořád sebou nese prostě šance. Je to o tom, jak to uchopíš. Je pravdou, že dneska v některých oborech, aby si uspěl, tak musíš dělat věci hodně jinak, než je dělá ten zbytek toho trhu nebo ten průměr. A to mě baví asi jako myšlenka, prostě vymýšlet jiné věci, dělat to jinak než ty ostatní a profilovat se na tom trhu tímto způsobem. A co se ještě změnilo, když se na to ptáš, mě teďka napadá ještě jedna věc, a to je hodně v oblasti marketingu a v oblasti hlavně online technologií, protože v době, kdy jsem já začal podnikat, tak nebyl ani mobilní telefon pomalu, nebo už nějaké pokusy byly, ale rozhodně neexistovaly sociální sítě, rozhodně neexistovaly Instagramy, Facebooky, LinkedIny, kde dneska se váže spousta biznesu, ať už to B2B nebo B2C segment. A ten online dneska hraje obrovskou roli. A pokud nejsi v onlineu, pokud podnikáš s tím, že netvoříš obsahy, nedáváš je ve známost a vlastně neprofiluješ se na tom trhu, tak nemáš šanci na úspěch.
Že si myslíš, že ten marketing právě přes ten online bude jako budoucností pro ty ostatní firmy?
V jak kterém oboru asi, ale nové technologie jednoznačně hrají prim. To 100%. Bavíme se v celé ekonomice o automatizaci, robotizaci, nástupu nových technologií a tak dále, a tak dále. Já jsem na tohoto téma měl spoustu konferencí i s významným politiky v České republice a za poslední dva roky jsem toho prošel poměrně hodně v té pozici. A myslím si, že ten, kdo chce uspět, tak musí investovat do těch technologií, musí být vidět, musí mít správně nastavený právě ten online marketing, protože ať už vyrábíš cokoliv, nebo ať už podáváš jakoukoliv službu, tak ty zákazníky prostě musíš někde zaujmout nějakým obsahem. Tak to je. Takže za mě ano. Jednoznačně.
A Tomáš, já bych se teďka rád zeptal. Ty jsi v 2017 se stal generálním ředitelem Eleanoru. Jak se to vlastně povede člověku s financí, že najednou se úplně dostane do firmy, která vyrábí software?
No, to je dobrá otázka. Já jsem v těch financích vlastně asi došel na nějaký pomyslný vrchol toho, kam jsem se to dokázal představit. Nebyl jsem úplně v té kariéře třeba v Partners na tom nejvyšším postu, a to je partner společnosti. Ale já jsem ho přestal vidět. Já jsem prostě přestal vidět. A upřímně, víš sám, že tyhle ty firmy jsou o multilevel marketingu, čemuž já se vůbec nebráním, jako forma podnikání je to naprosto OK, ale mně přijde, že ten trh je v Čechách už hodně vyčerpán a že přece jenom ty poradenské služby šly jiným směrem. Myslím, že dneska budoucnost je v malých firmách, že je budoucnost v těch franchízách, v těch pobočkách bankovního typu a v té profesionalizaci na ty jednotlivé segmenty, na což ta firma úplně podle mého názoru nebo žádná firma trhu není nastavená z těch velkých společností. Takže já jsem říkal, OK, co dál, tak jsem v zásadě celou svou firmu přetransformoval do těch franchise, do těch partners marketů a prodal jsem vlastně svoji firmu, když takhle řeknu. A přišlo oslovení od kamaráda, známého v roce 2016, kterého jsem znal velmi dlouho. A ten vlastně řekl, je tě škoda v těch financích, já jsem měl už obudovanou pozici, příjem a další věci. A říkal něco o nějaké firmě Eleanor, což já jsem vůbec nevěděl, co to je. A říkal mi, že budu generálním ředitelem. Tak jsem říkal, OK, pojďme se o tom bavit. Samozřejmě jsme se bavili o nějakých podmínkách, jsem na to vstupoval ne jako zaměstnanec, ale jako partner a byl jsem jednatelem předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti. Takže jsem opět neměl, když se vracím červenou nití zpátky na začátek, tu zaměstnaneckou smlouvu, ale smlouvu výkonu funkce jednatele. Takže vlastně to bylo i, řekněme, biznesové téma. S tím, že takhle to nějak bylo, no. V zásadě jako na základě dobré reference a mojí nějaké odvedené práce jsem dostal nabídku nějakého partnerství a takovéhle pozice.
Já bych se ještě rád zeptal, Tomáši, ty jsi vlastně měl na starosti nějakou skupinu poradců vlastně v Partners.
Ano.
A jak se ti opouštěla ta exekutiva toho direktora a toho týmu do přechodu na tu softwarovou firmu?
No. To než do živého, protože od roku 2004 do roku 2016-17 je to vlastně 13 let a s těma lidma jsem podnikal a vlastně dneska zase podnikám strašně dlouhou dobu, takže to přeroste v přátelské vztahy. Měl jsem tam lidi, který jsem znal ještě předtím, než jsem do toho vlastně šel do toho finančního biznesu. Takže jednoduché oznámení těm lidem, že vlastně mají novýho šéfa, novýho ředitele a já tak budu jako zpovzdálí pozorovat a podporovat ten biznes. Nebylo to pro mě úplně jednoduchý, ale byl to krok správným směrem, protože mi to vlastně někam posunulo. Ale easy to není. Není takhle, je easy opouštět nějakou značku asi. Je méně easy, méně jednoduché opouštět lidi a ty vztahy.
A jak to třeba vnímali ty kolegové? Bylo to pro ně překvapující rozhodnutí tvoje?
Já jsem na to samozřejmě připravoval a bavili jsme se o tom s tím, že ono, pokud tam máš ty pobočky a je to o těch partners marketech dneska v té struktuře té společnosti, tak to jsou velmi samostatné firmy. Jsou to vlastně SROčka jednotlivá, která poskytují služby klientům a mají svoje vedoucí, mají svoje jednatele. Už to není taková ta struktura ředitel, manažer, poradce, takže to nebylo tak složité. A samozřejmě znáš mě dlouho, známe se poměrně dlouho, bavili jsme spolu podnikání už mnohokrát a já tam nastavené tak, že s těmi lidmi jsem stejně komunikoval. Takže i když jsem z té pozice exekutivní odešel, vlastně už jsem neměl tu pozici direktora v Partners, tak jsem pořád zůstal v kontaktu a těm lidem pomáhám a dělám pro ně různé aktivity, pokud mě o to požádají samozřejmě. Takže on ten vztah se ti nestratí, ale úplně jednoduché to není.
A já bych se ještě rád zeptal, protože spousta manažerů právě na těch vysokých pozicích se třeba dostanou do stavu, že už neví, co dál, že jsou takzvaně vyhoření. Měl jsi někdy z tohohle třeba nějakou obavu, že by ti to mohlo přijít?
Nikdy jsem nevyhořel, přiznám se. Naopak, mě všechno baví. Když náš na stůl plachetnici řekne, že budeme vyrábět plachetnici, tak je budeme vyrábět prostě, když to bude dobrý business plán. Ale vyhořelý jsem nebyl asi nikdy. Ale je pravdou, že já už jsem nechtěl budovat ten strukturální biznis. Mně to prostě nedávalo smysl, když to říkám úplně otevřeně a říkáme si všechno otevřeně i tady. Mně dávalo smysl budovat ty pobočky, ale je pravdou, že přišla ta nabídka na tu pozici nebo na to partnerství vlastně v rámci Eleanoru. Jak jsem byl v té politice jako mladý kluk, tak tady to zase znamenalo vrátit se k tomu velkému biznesu a k těm velkým firmám a korporacím, že Eleanor poskytuje služby mnoha obrovským společnostem. A byl to pro mě vlastně návrat k těm vztahům a kontaktům, které jsem kdysi budoval. Takže pro mě to byla výzva. A byl to nějaký posun s tím, že samozřejmě jsem neviděl do úplně zákulisí, které se potom jako ukázalo, o tom asi tady mluvit úplně nechci. Ale byl to posun vlastně v rámci nějakého mého vnímání, jakési kariéry, jestli takhle můžu nazvat, že podnikání, kariéra je jako divné slovo. Ale byl to posun asi v pozici pro mě v hlavě někam výš. Neříkám, že finanční poradenství je špatná věc, vůbec ne. Ale někde sám víš, že prostě je to nějak vnímáno trhem, že máš nějakou pozici u těch lidí nebo nějakou pověst u těch lidí. A já jsem to dělal tak dlouho, že tohle to nebyl můj problém, protože víš, že když poradci začínají, tak se perou s tím okolím a tak dále. To vůbec samozřejmě u mě neplatilo. Ale chtěl jsem asi změnu. Potřeboval jsem se někam jako vyvinout jako člověk. Takže to byl ten důvod, no.
A ještě poslední věc k těm financím. Ty vlastně si říkal, že už si neviděl ten biznis vlastně těch velkých firm. Myslíš si dneska teda, že už na tom trhu ty velké firmy už nemají takovou pozici, jako měly dřív a dneska přichází ty malý třeba ty broker půlový a ty poradenské firmy? Nebo jak to vnímáš ty?
Výborná otázka. Kolik mám času? Kolik mi dáš? Dobře, tak já zkusím 3-minutový exkurs na trh, jo. Když jsem začínal v OVB jako reprezentant, tak byl trh ve stavu, kde bylo OVB, pak bylo OVB, pak bylo OVB a pak bylo nějaký začínající Fincentrum a Broker Consulting. Nebylo nic, já to zjednoduším na tom trhu. Postupem času ty velké firmy samozřejmě ztrácely na dechu, na síle, protože se ten trh nějakým způsobem vyvíjel, přišla regulace. A přišlo vystřízlivění toho, že asi není úplně dobrý dělit provize 40 na 40 a 40% nechávat někomu za to, že ti poskytuje papíry. A nejmenuju, prostě ty firmy oba dva známe, jak to bylo na trhu. A myslím si, že to není o konci velkých firm. Broker Trust a Incie a Subservice jsou dneska taky jako velké firmy, které mají obraty ve stovkách milionů korun. Myslím, že Petrovi Slukovi nebo Mojmíru Bánkovi se to povedlo v rámci jejich společností. Ale i Partners jsou velká firma a rostou, akorát rostou v jiných segmentech. To znamená, dneska mají vlastní investičku, dneska mají ty Partners markety, dneska mají vlastní realitní fond, dneska mají svoje ETF produkty, dneska budují biznis jinak, jsou tam VIP poradci, kteří se starají o opravdu v afluentní, někdy trochu VIP klientelo, víme, že VIP klientů na tom trhu úplně jako moc není pro tyhle ty společnosti, protože to neumí spíš uchopit. A těch konceptů podnikání, ten, kdo to uchopil dobře, tak je dneska hodně. V tom se mi třeba značka Partners neustále líbí, proto jsem s tím nějak spojený. Firmy typu jiného, z těch velkých, co tady už padly ty slova, tak to úplně správně neuchopili a vlastně pořád budovali biznes po staru A tam si myslím, že není ten prostor. Jo, dneska růst na tom, že uděláš info, seminář pro 100 nových spolupracovníků, to asi víme oba, že je sci-fi na tom trhu dneska. Což je dobře, protože ten trh se někam vyvíjí a vyvíjí se k tomu, že ten spotřebitel je opatrnější a doufám, že už chytřejší, když to takhle řeknu, když víme oba, že to ještě není úplně ideální. Takže velké firmy tady mají prostor, ale museli transformovat své myšlení, museli se změnit. A ono je těžké se měnit uvnitř těch společností, protože ví, že stojí na lidech. A ty lidi kolikrát přemýšlejí po staru, takže třeba tu změnu nezachytili. A ty firmy, oba je známé, ty značky, asi není potřeba to opravdu zmiňovat konkrétně. Některé se rozpadají, chradnou, zmenšují svým obrat, naopak i nerostou. A segment malých firm, profesionalizujících se, orientujících se na jedno téma, investic, hypoték, rostou jednoznačně. Na druhé straně i ten koncept spolupráce má smysl. Takže pokud dneska třeba existují strategická partnerství typu Next a Partners, tak je to asi správně, protože reality a finance k sobě patří, ale musí se to chopit dobře. Já třeba nevěřím tomu, že může dělat finančního poradce, realitního makléře a prodejce diamantů zároveň. To moc jako nejde.
Taky ne.
Ale pokud ta spolupráce tam je nastavená, takže tam každý vykonává něco a snoubí se to navzájem a poskytuje se to nějakou vzájemnou podporu v oblasti třeba leadů nebo toho biznesu, proč ne? Za mě. Takže určitě velké firmy ano, malé firmy využily toho prostoru, když ty velké firmy nezachytily ten vývoj. A víme oba, že spousta půlů poskytuje lepší třeba IT zázemí, jsou flexibilnější, mají vyšší podíl provizí. V zásadě je to o tom, kdo si jaký koncept vybere.
A myslíš, že ty velké firmy mají třeba, nebo začínají mít strach z těch poradenských společností nebo z těch broker půlových, že by je mohly ohrozit v budoucnu?
Možná mi řekni spíš ještě ten smysl otázky velké firmy, jako multilevely.
Multilevelové velké firmy, že by začínaly mít
z
strach.
Z broker půlů? Honzo, ten už mají několik let, můj názor. Teď broker půly, konkrétně broker Trust a všechny, co jsem tady jmenoval, tak rozebírají ty velké firmy a rozebírali a rozebírat je budou. Na tom trhu podle mě dneska spíš se poradci přesouvají mezi společnostmi a hledají to zázemí. Nových lidí na ten trh moc nepřichází, protože víme oba, že ta bariéra vstupu je poměrně dost významná. Na rozdíl třeba od realitního trhu je velmi významná. A podle mého názoru strach. No. Jak kdo? Ten, co nezachytil ten vývoj a myslí po staru a snaží se dělat staré metody a na tom růst, tak se bát může. Ten, kdo zachytil vývoj fintechu a ten, kdo prostě jde na nových technologiích a ten, kdo poskytuje kvalitní službu v několika různých úrovních a má to rozsegmentované správně, tak ten se bát nemusí.
A teďka k tomu Eleanoru. Když jsi vlastně přišel z těch financí, jak velká změna to pro tebe byla v té práci?
Ja, velká.
To si myslím.
Velká, protože řídit firmu s 250 zaměstnanci, 10 pobočkami v Evropě, mezinárodní rozměr, jiná problematika, mzdy, personalistika, mzdový outsourcing, výroba softwaru. Ono, když jsi špičkový manažer, tak můžeš řídit cokoliv. Si myslím, když jsi dobrý lídr, tak ne špičkový manažer, když jsi dobrý lídr. A pokud ten leadership máš v sobě, tak opravdu můžeš vést produkční společnost, můžeš vést poradenskou firmu, můžeš vést softwarovou firmu. Samozřejmě problémem, já nevím, jestli to je problém. Situací pro mě bylo naučit se principy toho biznesu. Obchod je pořád stejný, to nezměníš, ať prodáváš cokoliv. Ale samozřejmě poznat to prostředí, poznat ten software, pochopit principy poskytování té služby, to určitě jednoduché nebylo, ta adaptace mi nějakou dobu trvala, ale myslím si, že to bylo ve finále úspěšné.
Jsem se ještě chtěl zeptat, ty jsi celý život měl na starosti skupinu lidí a co je podle tebe nejtěžší, když máš na starosti lidi a je motivovat a vést je?
Samotná práce s lidmi je těžká.
V jakém
to
byla
taková jako jednoduchá odpověď. Jo? Podívej, když vedeš velkou skupinu lidí, musíš přistoupit na to, že každý člověk je originál. To znamená, vést to podle nějakých manažerských pouček a vysokých škol a seminářů moc nejde. Já si myslím, že potřeba vstítit se do problematiky nebo problémů, situací každého toho jednotlivce, správně zvládnout strategii vedení. To znamená, dlouho třeba mě v těch financích, nebo dlouho, no vlastně v letech, trvalo pochopit, že nemůžeš zasahovat do práce každého poradce, když jich máš 50. Nemůžeš zasahovat do života každého zaměstnance, když jich máš 250. Ale musíš se spoléhat na lidi kolem sebe. To znamená, skutečně v praxi platí ta poučka, kterou určitě na seminářích si slyšel 100krát o managementu, že dobrý manažer se pozná podle toho, jak dobrý je nejslabší článek jeho týmu. Tady skutečně platí, protože ten manažer nemá tým 250 lidí, ten manažer má tým 6, 8, 10 nejbližších spolupracovníků. Na to se musí plně spolehnout. To znamená, nejtěžší je přistoupit na to, že všechno děláš správně jenom ty, ale že může existovat někdo u tebe, kdo to taky dělá správně. A koho to necháš udělat správně a správně přineseš kompetence, správně deleguješ ty věci a ty úkoly. To je asi to nejsložitější, protože samozřejmě každý lídr, který je někde nahoře v té struktuře jakékoliv společnosti, no tak podlehne tomu, že on je ten jediný, kdo prostě má patent na rozum a dělá to všechno dobře. Nemusí to být pravda. Takže správný lídr musí stát před těmi lidmi, za nimi, vedle nich pomáhat, ale nikdy ne nad tím člověkem šlapat na ně. Ta lidskost, to vedení tím srdcem, jo, to si myslím, že je to podstatný. Takže tohle pro spoustu manažerů podle mě je ten klíčový problém, aby se neřídili pouze tabulkama, tím, co mají reportovat někde majiteli anebo sami sobě ve vlastní firmě, ale aby se naučili fakt to, že pracují s lidma. Samotným, že člověk je organismus, člověk je živá bytost, to není kus nábytku. Práce s lidma je složitá samozřejmě, takže cítit se do jejich potřeb, pracovat s nimi jako s originálama, každý jedinečný, umět delegovat, umět předávat kompetence a zkušenosti, to je klíč.
A obklopoval jsi se třeba lidma, kteří byli chytřejší než ty, protože spousta manažerů má problém a nechtějí do firmy vzít někoho chytřejšího, než jsou oni sami, že by je mohl přerost. Jak to máš ty?
Neuvěřitelný, co teďka říkáš, protože včera jsme byli oba dva na FinFestu a včera jsem se tam bavil s někým, už nevím s kým, s Martinem Šajem, Jirku Tesařem, s někým prostě z těch mých přátel dinosaurů, kteří na tom trhu jsou ještě díl než já. A říkali jsme, že problém v dnešních firm je v tom, že ty manažeři, v zaměstnaneckých hlavně firmách, se odehrává v té rovině, že ten manažer, ten ředitel, ten manažer týmu, vedoucí, ten generální manažer, se bojí toho, aby ho náhodou někdo nepřeskočil. Neříkali jsme to náhodou spolu?
Ne. Neříkali.
Tak včera jsem to s někým probíral, to je neuvěřitelné, že tam ta otázka je, nebo že padla, protože tohle je fakt problém, že se lidi bojí toho, že si najmou někoho nebo přivedou někoho, kdo je chytřejší než oni sami. Pro boha, to je přece výhra. To je to nejlepší, co s tím může stát. Já měl štěstí v tom, že ve všech firmách, které jsem řídil, tak jsem si vždycky vybudoval tým lidí, kteří byli chytřejší, než já, aspoň v to doufám, nebo byli prostě stejně minimálně schopní jako já, proto jsem s nima dělal. A do dneška vlastně ty biznesy fungují, ty lidi jsou kompaktním týmem, generuje to prostě peníze, generuje to obraty a myslím si, že jsou to jako spokojení podnikatelé nebo manažeři, ať už to je Filanoru, ať už to je ve financích, prostě ať už to je dneska v těch realitách, protože přivést si někoho, kdo je schopnější než ty, to já považuji za výhru v podnikání. Ne ohrožení, ale spousta manažerů, jak říkáš, přemýšlí takhle, no, opačně.
A potom bych se ještě rád zeptal, protože máš velkou historii za sebou. Je nějaká věc, o který dneska víš, že se ti nepovedla a že bys to třeba s odstupem času řešil jinak?
V pracovní nebo osobní
pracovní,
rovině?
V pracovní rovině.
Dobře. V pracovní rovině. To je dobrá otázka. Já jsem hrozně ješitný, takže ti řeknu, že ne. Ale když se nad tím zamyslím, tak v rámci třeba změny značky z OFOB na Partners bych určitě některé věci udělal jinak.
A jaké?
myslím, že tenkrát šlo nastavit lépe prostředí pro ty lidi v té společnosti. Otázkou z pohledu dneška je, jak to je s těmi velkými firmami na tom trhu. A to je takové jako těžké téma, protože ty lidi tam pořád jsou, ale v zásadě byla to doba rychlá, byla to doba překotná, bylo to všechno, řekněme, hurá, hurá a nekoukali jsme moc na ty technické parametry. Možná bych se na ně dneska podíval víc a na tu vizi dlouhodobou, než o tom přemýšlet možná krátkodobě.
Já bych se ještě zeptal, ty jsi vlastně skončil pak na pozici generálního ředitele v Eleanoru a měl si nějaký prostor nebo čas na odpočinek, kdy jsi vlastně přemýšlel, co budeš dál dělat a pak si založil dvě společnosti, o kterých jsme tady na začátku mluvili. Co tě k tomu vedlo?
Já jsem původně chtěl zůstat doma. Říkal jsem, budu 3 roky odpočívat, možná říká rok, já říkal 3 roky, 5 let. Tak pokud se známe dobře, tak nebo ten, kdo mě zná, tak asi ví, že je to totální nesmysl sci-fi. Takže prvních pár měsíců jsem dělal různé aktivity. Dokonce jsem hrál i třeba na PlayStationu, což jsem nedělal asi, já nevím, třeba 5 let, 10 let. A zjistil jsem, že mám PlayStation z roku 2009, který fakt už nikdo nemá, nebo 2010 nebo kolik. Ale letos jsem dělal hrozně moc věcí, které jsem předtím neměl na to čas, protože opravdu od těch 21 let jsem opravdu pracoval v těch pozicích, o kterých jsi tady hovořil. A tam ten čas moc jako na ten privát není, přestože mám prostě dvě krásné děti a krásnou ženu a všechno. Ale letos jsem zaměřil hodně na sebe. Řekl jsem si na začátku roku, když mě letos bude 40, je takový milník, tak bych mohl dělat ty věci trošku jinak. Takže jsem třeba cestoval po Evropě karavanem, nebo jsem byl jako v lese, často na houbách třeba. A dělal jsem nějaké jako privátní věci, chodil jsem na procházky se psem. Takže ano, měl jsem čas odpočívat, měl jsem čas přemýšlet, co chci a co nechci. Dokonce jsem si člověče napsal, to tady říkám poprvé, on to nikdo ani neví, ani moje žena o tom neví. Já jsem si napsal plachtu, co chci a co nechci, protože vím, že některé věci v životě už nechci, protože ono si čím dál tím uvědomuješ, že ten čas je fakt omezený a že ho nezbývá jako neomezený množství, což jako v 15 nevypadá. Ve 20 taky ne, v 25 ještě taky ne, ve 30 taky ne, v 35 o tom začínáš trochu přemýšlet a ve 40 ti dojde, jako já už jsem asi v půlce, možná někde ve 2/3, to ještě uvidíme, co nám nadělili. Ale přemýšlel jsem o tom a pak vlastně přišel zase ten Richard Bolo, kterého jsem tady zmiňoval a řekl, hele, je tady nějaká prostě možnost spolupráce Next Partners, tak jsem o tom začal přemýšlet. A my jsme vždycky chtěli dělat něco s nemovitostma. Já bych teda nebudoval realitku na studeném trhu, nějaký inzerce a podobné věci, to fakt ne. Ale díky té spolupráci značky, které věřím, a to je Partners, a značky, kterou jsem poznal, a to je Next, protože se znám s Robertem Hanzlem, tak jsem řekl, OK, pojďme do toho. A Dobrá rekonstrukce vlastně, to už je firma, která je založená před 3 lety a my jsme to tak jako na koleně nějak šolíchali. Když jsme tomu dali ten drive, protože jsme to dělali už v minulosti a mně přijde, že ty revitalizace těch panelových domů a moderní technologie jsou fakt hudba budoucnosti. Mně to celé dávalo smysl, všechno se vlastně motá kolo investic, nemovitostí, k nákupu, prodeje, maintenance, když to řeknu, správy, nějakého zlepšování toho bydlení. A je to služba, která by měla pomáhat. Takže já jsem se dal do vínku i to reality jinak. Na některých už letácích je to někde vidět určitě v marketingu a bude ještě víc. A řekl jsem OK, ale už do toho nejdu jako víceméně, nebo nechci do toho jít a nejsem v žádné snad z těch firm v pozici nějakého tvrdého exekutivce, ale spíš toho investora, mentora, nositele obchodu nebo nějakého know-how. A to je asi to, co chci dělat.
A když jsi založil ty firmy, tak připravil jsi s nějakým způsobem business plan, jak by ty firmy byly úspěšný?
Určitě, bez toho to nejde.
A myslíš si dneska, že na tom začátku toho biznisu je to důležitý, protože spousta podnikatelů, kteří začnou podnikat, tak vlastně žádný business plan nemají, ani neví, jak ho udělat, a pak jim třeba to podnikání se vůbec nepovede.
Za to je přesně Gerber, podnikatelský mýtus, znáš? Znáš. Když budu firmu, tak ji buduju od začátku tak, jak chci, aby vypadala na konci. Nebo někde prostě v tom successu, nebo v tom pointu, kdy ji třeba chci prodat, nebo já nevím, z toho biznesu exitovat třeba. Takže bez business plánu ani ránu. Nemusí to být tak, z mojí 20-leté zkušenosti podnikání, že to dodržuješ puntíček po puntíčku, to rozhodně ne. Ale bez toho, abys měl kompas a někam šel, já nevím, když jedeš v autě a máš tam navigaci a neznáš to místo, kam jedeš, taky tam zadáš to místo a jedeš podle navigace. Takže to je to samé podnikání. Business plán je navigace. Můžeš z ní uhnout, můžeš na chvilku zastavit. Můžeš jít do lesa, můžeš si jít projít, můžeš, já nevím, si dát pauzu, vyspat se, ale bez toho cílového stavu nevíš, kam jedeš. Takže business plán jednoznačně ano, musí prostě být nějaký, aspoň nějaký teda.
A Tomáš, ty jsi tady mluvil o nemovitostech. Aha, já o tobě vím, že jsi poměrně úspěšný investor do nemovitostí.
Jsou.
Jak to vnímáš dneska třeba? A ty jsi mi říkal i na jednom z našich setkání, že jsi v nějakém období ty nemovitosti prodal, protože jsi říkal, že ty ceny jsou hodně nahoře. Proč jsi to udělal?
Protože si fakt myslím, že jsou nahoře. Protože jsem potřeboval kapitál na nějaké další podnikání a protože jsem měl špatnou zkušenost s nájemci. Úplně upřímně. A protože jsem neudělal ten krok, byť jsem pronajímal v jednu dobu poměrně těch bytů dost, tak jsem neudělal ten krok, že bych to někomu svěřil do správy a byl ochoten za tu službu platit, ale všechno jsem si dělal sám na koleni. Ono, když zjistíš potom ty niance, co se k tomu váží, jaké to je vyhazovat nájemce, jaké to je najít byt ve stavu, kdy ten nájemce je zavřený ve vězení, což se mi taky stalo. A nevíš o tom, že je zavřený ve vězení a myslíš, že tam bydlí a on tam nebydlí, protože je ve vězení. Tak to jsou jako specifické situace a mě už se asi nechtělo tady tím zaobírat. Takže to jsou ty důvody. Rostoucí ceny na trhu mě vedly k tomu, že jsem říkal, OK, pojďme ten kapitál použít do jiného biznesu, kde prostě se můžeme rozvíjet. Protože ona nebude to je hezká věc, ale nese ti nějaký pevný, pravidelný výnos, ale moc s tím jako neuděláš. Jo? Neprodáš z toho půlku cihel, abys měl kapitál na jiný podnikání. Takže jsem se rozhodl tímto způsobem, ale investice do nemovitostí nezatracu. Pokud z toho chceš budovat biznes, tak se to musí jenom naplno. Je to biznis jakýkoliv jiný.
A dneska třeba s odstupem času už by si zaplatil tu společnost, která by se ti o ty byty starala?
Rozhodně.
Určitě.
Jednoznačně. Minimálně realitku, která umí, což třeba, jestli dělám drobný marketing, my umíme, a stará se o to a bere si třeba fíčko za v zásadě správu té nemovitosti a hledání nového nájemce. Už bych to neudělal jinak. Já jsem hledal třeba nájemce na bezrealitkách, což je nejhorší věc, kterou můžeš v životě udělat. Protože už ten filtr toho, že to bezrealitka, že tam neplatíš tu provizi, tak to k tobě přivádí zákazníky určitého typu, kteří chtějí ušetřit, proč chtějí ušetřit, nemají peníze a už se točíš v kruhu prostě.
A teďka bych se zeptal, jakou máš vizi nebo jakou máte vizi s tou vaší realitní kanceláří, pak ještě vedle toho máš dobrou rekonstrukci. Mm-hmm. Co ta služba obsahuje pro klienty?
Tak s realitní kanceláří je vize velmi jednoduchá. Tam je to o spolupráci se společností Partner, o získávání obchodů vlastně z téhleté sítě, protože finanční poradci získávají poměrně hodně typů na prodeje, pronájmy, development a další věci. A moje vize z realitní společnosti je jednoduchá v tom, že já jsem do toho šel jako majitel realitní kanceláře, to znamená, já nechci dělat makléře a nikdy jsem ho ani dělat nechtěl. Takže rozhodně rozvoj v oblasti personální. Máme business plán a jednoduchý cíl. Dneska máme 4 makléře a vlastně těsně po otevření do konce příštího roku mám stanovený cíl na 10 plnohodnotných makléřů v té společnosti. A já chci vytvářet podnikání v realitách pro ty lidi. To je můj úkol. To znamená vyplácet kvalitní provize, dělat kvalitní službu a nezabývat se tím, co se na tom trhu dneska děje, což pozoruju, a to jsou ty různé podvody a píše se o tom hodně a ta kvalita makléřů je všelijaká, takže jsem třeba rád za to, že se schválil realitní zákon, byť jeho podoba není optimální z mého pohledu. Takže to je k Nextu. A co se týká dobré rekonstrukce, vidíte, pro mě to je služba, my jsme měli 4 realizace v Praze, které se týkají stovek lidí, stovek rodin, ty jim fakt zlepšíš bydlení, fakt jim ušetříš peníze. A ve finále oni zjistí, že nemusí platit víc za oprav a že nemusí do toho investovat svoje zdroje a že skutečně jsi schopen jim poskytnout balík těch služeb od dotací přes financování, pojištění toho domu až po tu samotnou realizaci a výběr projektanta. A v tom stavebnictví víš, že spotřebitele tomu moc jako nerozumí. Jo? Když hledáš stavební firmu, jak se v tom vyznáš, když nejsi stavař. Já taky nejsem stavař, samozřejmě jsem spolumajitelem té firmy a vymyslel jsem ten koncept, jako praotec, zakladatel řeknu, ale je to o tom poskytnout servis od A do Z. To znamená, že opravdu se nemusí to SVčko, BDčko, soukromá osoba, municipalita zabývat tím celým procesem, že dneska neseženou toho kvalitního stavebního inženýra, neseženou kvalitní stavební společnost, neseženou projektanta, jsou vytížení, kapacity a tak dále a tak dále. A my vlastně s tím procesem pomáháme. A mě to dělá radost, protože ve finále, ty jsi vlastně ptal proč, víš, proč jsem založil dobrou rekonstrukci? To je hrozně druhý. Jsi ve financích, máš svoji vlastní firmu ve financích úspěšnou. Tam pořád jenom přesouváš nějaký peníze na trhu. Bereš nějakou provizi, bereš nějakou odměnu za službu pro klienta, ale nic jako nebuduješ. Nic za tebou není. Máš nějaký papíry, fondy, hypotéky, super fajn. Ale na co se podíváš, že se ohlídneš? Na spokojený klienty. Dobře, to je taková komodita, která víme oba, že je hodně, hodně proměnlivá. Ale když zrekonstruujeme ten panelák s tou firmou, a ty lidi na té schůzi ti zatleskají a poděkujou a je to pro ně super a fakt mají to levnější a neutrácejí méně za elektriku a plyn a líp jim to těsní a prostě nemají takový tepelný úniky. To je krásný, protože vidíš barák, který si prostě po sobě nechal a bydlí v něm prostě třeba 200 lidí. Jo? Takže i ten pocit, že se může něco podívat a šáhnout, to je prostě super.
A ještě jsem se chtěl zeptat, Tomáši, ty jsi člověk, co měl vždycky víc jako projektů, na starosti nebo rozjížděl. Jak to vnímáš dneska? Myslíš si, že to má jako, že to je cesta úspěchu, když člověk má třeba 7-8 firem?
Když nebo, má, promiň.
Nebo je lepší mít vlastně jeden projekt, kterýmu se věnuju na 100%?
Výborná otázka. Když máš firmu ve strukturálním biznesu, kde máš 8 manažerů, kolik máš ve firmě firem?
8.
Jo? Musí to být sourodá činnost. To je základ. Jsou podnikatelé velcí, tady v Čechách taky, kteří mají prostě v konzorciu různý nesourodý společnosti. Ale jmenuje se to prostě PPF, jmenuje se to jakkoliv, to je jedno, asi tady nebudem zmiňovat úplně značky. A máš tam od telekomunikací přes, já nevím, IT až po finanční služby, banku, úplně všechno. Takže možný to je. Ale musíš pro ten projekt každý najít ty správný lídry, to je ad jedna. Ad dvě, musíš mít energii to rozjet s nima a vysvětlit tu vizi té skupiny. A pokud spolu ty činnosti souvisí, tak to jde. Ale aby se byl ředitelem poradenské firmy ve financích, zároveň generálním ředitelem softwarové firmy a zároveň pekl rohlíky, to nejde. Jo? Takže pokud zabýváš marketingem, tak podle mého názoru a znám firmy, které prostě dělají služby v oblasti onlineu, které dělají webové stránky, které točí podcasty, které točí videa a bůh ví co, a zvládají to. To je pořád jedna činnost a mají na ty obory specialisty. Jakmile by reklamní společnost nebo PR agentura měla ještě pekárnu a vedle toho ještě dělala finanční poradenství, tak se budu říkat, sakra, co to jako je. Vlastnit ty projekty z pohledu investora a mít tam ten management a jet s nima tu vizi a budovat to někam, to je OK. Exekutivně nezvládneš 5 věcí najednou. To nejde. Fyzicky to nejde.
A ještě bych se zeptal, protože jsi člověk z financí, k tím financím máš pořád hodně blízko. Třeba vypadá tvoje dneska investiční portfolio? Nebo investuješ vůbec?
Investuju. Investuju, nejvíc investuju do biznesu, protože to je aktivum, který samozřejmě nese to sebou největší riziko, logicky, ale je to aktivum, který ti může vynést asi nejvyšší výnosy, samozřejmě. Tak tam řekněme, že mám, když to zkusím odhadnout, okolo třetiny svých finančních prostředků nebo nějakého portfolia. Potom mám fondy, ETF fondy, pak mám nějaké standardní otevřené podílové fondy v nějakých drobných pozicích. Koupil jsem si státní dluhopisy protiinflační od ministerstva financí. Tam mám poměrně dost peněz, tam jsem vrhnul někde okolo 5% portfolia. A pak mám takové ty standardní produkty, které podporuje stát, to znamená samozřejmě penzi, aby byla využitelná celá dotace a tak dále. O tom mluvit úplně nechci, ale ty aktiva jsou hodně rozložené. Mám to hodně diverzifikované i z pohledu rizika a jsou tam zastoupené vlastně všechny složky. Kromě přímých investic do akcí asi, což já rád nedělám a ani dělat nechci, když jsem jednu dobu koketoval s nějakými platformami XTB a Plus 500 a tak dále. Nakonec jsem toho nešel, protože ty pákové efekty, je to moc velký adrenalín, moc velká horská dráha pro mě a nevěnuji se tomu, takže když se nic nevěnuješ na 100%, víš, jak to dopadá. To může být velká ztráta. Takže jako velká diverzifikace hodně různých produktů nebo biznisů od cenných kovů přes cizí měny, fondy, ETFka až po ten biznis v zásadě. Nemovitosti samozřejmě.
A ještě by mě zajímalo k tomu, co jsi řekl, ty jsi skoupil protiinflační státní dluhopisy, ano. A máš portfolio ETF fondy, to je taková dvojotázka. Proč jsi ty dluhopisy koupil? Protože třeba někteří poradci nebo firmy říkají, že to nemá smysl, že to nefunguje. Uh-huh. A pak ty ETFka mě hodně zajímají, protože taky zase říkají lidé a konkurence, že když přijde pokles a trhy začnou padat, že ty ETFka vlastně můžou zkrachovat až vlastně k nule. Jak tak to vnímáš?
Tady se baví profík s profíkem, takže to bude hezká taková jako debata. To je přece úplně hrozně druhý. ETF fondy investují pravidelně, takže riziko ztráty víceméně minimalizuješ tím, že si průměruješ cenu nákupu a tím je to daný. Tam ta odpověď je zcela jasná. A ať se týká jakéhokoliv, ať už je to OPF, ať už to fond kvalifikovaných investorů, ať už to je ETF fond nebo využívající ETF platformy, tak podle mě pravidelná investice po menší kousí, když to FKIčka je to problematický, protože samozřejmě FKI je od milionu výš samozřejmě, tak říkám pravidelná ve smyslu 100 000 krát 10 třeba, což asi většina investorů na tom retailovém trhu jakoby nemá ty prostředky. Takže u fondu tohoto typu pravidelná investice. U těch dluhopisů proč? Je to strašně jednoduchý. Já ti odpovím na tu otázku, proč to říkají ty poradci. Dobře, z toho nemají provizi samozřejmě, že jo. Je to hrozně jednoduchý, protože to prodává ČSOB, teď se dohodla Česká spořitelna se státem. A abys to prodal jako poradce, tak musíš teda klientovi naúčtovat poplatek ty. Musíš si nechat zaplatit ten koncept toho poradenství nebo to portfolio a jeho sestavení. Což na trhu víme oba, že není obvyklá záležitost. Takže proto to poradci nesnášejí. Jo, to je strašně druhý. A proč já jsem to investoval? No to je přece easy, protože dluhopisy vydaný ministerstvem financí a garantovaný státem, já nevím, jakou bezpečnější investici chceš. Česká republika má rating AA, jestli se nepletu, pokud si pořád pamatuju dobře. Já teďka nechci zabíhat do politiky, takže jestli Babiš nebo Zeman, já do toho vůbec nechci sahat, ale ať tam sedí paní Schillerová, nebo tam bude sedět pan Babiš, nebo tam bude sedět pan Sobotka, nebo tam bude sedět pan Kalousek, jako... tak to riziko toho, že by jakákoliv politická reprezentace způsobila to, že ti stát nevyplatí ten kupon, nebo ti nevyplatí tu jistotu celé té investice, je víceméně mizivá. Takže z tohoto důvodu. A mně se upřímně líbil i ten koncept, samozřejmě to bezpoplatková záležitost, což je na tom to nejzajímavější, což ti nemůže nabídnout nikdo na trhu, protože prostě stát, když vydá dluhopis, tak hold, ten poplatek je konstruován úplně jiným způsobem a tedy. A ty půjčuješ té republice peníze v zásadě zpátky. A mně se líbila ta konstrukce u toho protiinflačního dluhopisu pevný výnos plus inflace. Mně to přijde zajímavá konstrukce. Jo? Já se na to podívám z pohledu investora, nemám tam žádný obrovský peníze. Jo? Je to prostě ve stovkách, víš, jak to funguje, ve stovkách tisíc. Tak v tuhle chvíli, když mi to nabízí procento, nebo tam je půl procenta, teď mi poraď.
Půl procenta,
děkuju. Půl procenta a inflace, která z dlouhodobého pohledu prostě nemůže být nižší než 2%, tak nebo procento a půl, kdybych to řekl, ale asi deflace nám úplně nehrozí v tom ekonomickém cyklu, tak v tuhle chvíli 2,5% výnosu, já nevím, kde chceš to aktivum jinde najít. Bez poplatků, bez manažerských fíček, bez rizika, 2,5% nikdo nenabídne. Prostě tak to je, ať o tom mluví dokoliv. A oproti tomu high yield dluhopisy, který si můžu koupit korporáty na trhu s výnosem 8%, no jo, ale tam přece obrvíme, že ty prachy už nedostanou v životě zpátky. Takže pro mě dluhopis, podívej, to nějaká kotva toho portfolia. Já, kdybych vykonával dneska poradenskou činnost, což mě občas ty myšlenky se vracejí, protože mě ta práce bavila, tak já to cpu všude. Jo? A jasně, není z toho provize, ale jako doporučím to jako řešení, protože mně to přijde jako vysoce zajímavý. Čeho si třeba vážím, ty to děláš, vím to, že to klientům doporučuješ, viděl jsem i tvoje videa na tvých stránkách na LinkedInu, kde to sám jako komentuješ, jak jsi to poskládal. A třeba i partner to doporučuje svým klientům, byť z toho nic nemá, což je super. Takže a spousta firm samozřejmě o tom ani nemluví, protože nechtějí, aby se to klienti dozvěděli, že jo, samozřejmě. Takže za mě je to prostě kotva portfolia. Jednoznačně lepší, než to nechat v truhlíku, v peněžence, na bankovním účtu, na spořáku. Tam ty 2,5% taky nedosáhneš.
Tomáši, děkuji moc, že jsi přijal mé pozvání a díky za rozhovor.
Já děkuju, vážím se toho, ať se ti daří.
Taky, díky. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Budu se na vás opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.